Oikein hyvää iltaa taas ja rauhan tervehdys kaikille. Se salaperäisen munkin puolesta. Rauhaa munkin puolesta, niinhän ne kaikki sanoo. Munkki, joka ei koskaan näyttäydy ja sen puolesta aina toivotellaan rauhaa. Olimme veli bussikuskin kanssa, eli Leifin kanssa tuolla Virkkalassa Lohjan lähellä. Siellä nähtiin paljon tuttuja ja tuntemattomia. Varmaan 200 ihmistä oli koolla siellä perjantaiilla kokouksessa. Paljon nuoria ja kaksikin nuorta tempautui ylös kesken kokouksia. Sitten he lähtivät jonnekin ja Leifi kertoi, että ne nuoret siellä on tehnyt semmoisen ja vähän vanhemmatkin, että kesken kokouksia aina 2-3 menee sinne kammion rukoilemaan. Ja ne rukoilee siinä kokouksessa olevien ihmisten puolesta. Sitten se Lanteen Vesa, se lakimies siellä, ja ne teki semmoiset, Vesa menee vaan osa-aikaisesti sinne hänen sinne lakifirmaansa, että se siinä häärää paljon mukana, niin niillä on, kuinka monta päivärukousta niillä oli siellä pitkin viikkoa, aina 12. On siellä jossakin lähellä Lohjan keskustaa yksi pieni tila auki, ja sinne mennään vain rukoilemaan. Kukaan ei saa annaa mitään siellä, vain rukoillaan. Ja välillä joku on väsyneenä siinä sohvalla ja se rukkoilee, köllöttää siinä. Joku kävelee ja rukoilee, mutta koko ajan rukoillaan. Ja täytyy sanoa, että se on kyllä erikoinen tuntuma. Sitten olimme Karkkilassa, siellä oli lehtipäivät, monet lähettivät terveisiä, muun muassa hämäläiset, jotka on tullut sieltä Espanjasta. Ja kaikille lähetti terveisiä ja sitten sitten oli siinä myös kokous sitten Karkkilassa, ja siellä väki odottaa innolla tänne tulemista, sillä tammikuussa saamme seurakuntavierailun. Karkkilan vapaalähetysseurakunta tempautuu sitten tänne päin, ja ne uhkasi jopa omat kokoukset jättää vallan pitämättä sinä sunnuntaina ja tempautuvat tänne. Mä että tervetuloa, sanoi Tellervo. Ja sitten siinä kun ajeltiin takaisinpäin, niin onneksi oli tuo bussikuski siinä ratissa, niin siinä Huittisten kohdalla, niin yhtäkkiä keskellä tietä oli näin korkea kuorma-auton rengas. Oli pamahtanut, se oli aivan keskellä tietä siinä, mutta Leifi, se oli kuulijainen, niin se veti just oikeita vauhtia, enkelit löi jarrua varmaan, ja ihan kevyesti ohitti sen tilanteen. Ja sitten muutaman 100 metrin päästä oli rekka pysähtyneenä siinä, mutta huomattiin, että ja aivan tämmöistä pimeitä kuin nyt sitten on. Että koimme kyllä varjelusta ja tällä tavalla. Täytyy aina tämmöisiä katoa höpöttää, että pääsee tähän niin kuin pikkusen ilmanpiiriin, kun se on niin kauheata aina se semmoinen kokousten pito, mutta kun ollaan koolla yhdessä Jeesuksen nimessä, se on erilaista. Yksi veli sanoi, että Kari Harri, joskus tuo lähetystyöntekijä, torui, että kyllä te sitten jaksatte aina siellä Suomessa kokousta, että teillä on aina niitä kokouksia. Se tarkoitti sitä, että päästä siihen Jumalan läsnäoloon, ja siihen hän ei mennä semmoisella niin kuin vauhilla tai sillä tavalla, että siinä odotetaan sitä, että kaikkein korkein ilmestyy. Muistatte, kun mestari oli ylös noussut ja hän oli sitten siellä rannalla, ei ollut missään synagogassa, vaan rannalla, ja veljet tuli sitten ja Pietarikin näki, että tuo Jeesus, ja hyppäsi uimaan ja paineli menolle sinne. Sitten Jeesus kysyi, että ei alkanut puhua mitään, vaan kysyi ensin, että lapset, onko teillä syötävää? Ja sitten ruvettiin paistamaan kaloja, ja se ei ole ihan niin kuin mikroaaltouuni, heitetään tonnikalapaketti, vaan siinä laitetaan ne puut ja tehdään se nuotio, eikä se tule sytkäristä, se tuli, miten se tehtiin, ja aseteltiin ne puut ja nuotio, ja sitten se kala siihen, ja vähän suolaa päälle, ja niin mä oon elänyt sitä hetkeä, mitä Pietari ja ne veljet koki. Mä uskon näin, että ne ei paljon puhunut siinä kohtaa. Ne oli oppinut, että nyt ollaan hiljaa niin kauan, kun mestari aukaisee suunsa. Ja siinä syötiin, ja se oli varmaan ainakin puoli tunti, ettei tapahtunut mitään, kun katteltiin ja syöttiin. Mutta ne tiesi sen, että hetki tulee, kun meidän rakas mestari avaa suunsa. Ja me saadaan semmoista leipää, että se on ihan kaikista. Ja se on ihmeellistä. Ja ne tiesi sen ja ne luotti siihen. Ja eikä ollut hetken epäilystäkään, etteikö näin tapahtuisi. Ehkä joku on tullut elämänsä myrskystä tänne. Jeesus on siinä rannalla. Ja heittää oudon kysymyksen, että onko sulla syötävä. Sitten sä saat löytää semmoisen ihmeellisen vastauksen, mikä voi ihmetyttää. Sulla on siinä syötävää. Ja se on tämäkin illan raamattutunnin niin tavoite on, että ei olisi, että tästä tulee joku semmoinen ihmeellinen juttu, joka tuntuu, että tämä on vaan superuskovaisilla, mulla ei ole mitään. Koska mun jumalkuva on sellainen, että Jumala on rikas antaja kaikille, jotka hänen nimeä avuksi huutavat. Ja toivon, että ja se kuva, mikä mulla on raamatusta, mikä tänäänkin oikein soi mun sydämellä, että jos joltakin puuttuu viisautta, hän anokoon sitä uskossa. Ja se hänellä annetaan alttiisti ja soimaamatta. Mä ajattelin, että vitsi, mä haluaisin tutkia oikein alkutekstistä, mutta tuo aika oli vähän tiukilla, että mitä se soimaamatta. Että, ja moittimatta. Joo, ajattele. Jumala antaa, että moittimatta. No tossa. Mutta on nyt tarkka sen kanssa. Ei se sillä tavalla mene, vaan kun Jumala antaa, niin se antaa soimaamatta. 1 Korintolaiskirje 12 luku ja 8, täällä sanottiin tällä tavalla, mä hiiritä laitan tuonne vähän, noin. Ja täällä puhuttiin, että tämä tuttu paikka, että niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Ja toinen sitten tulee nämä muut uskon lahja, terveeksi tekemisen lahja, voimallisten tekojen, profetoimisen lahjan arvostella henkiä, eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Huomata, että joku jaottelee nämä kahteen osaan, että on tällaiset niin sanotut kielelliset lahjat, jotka vaikuttaa tällä tavalla puhuessa, ja sitten on nämä voimatekojen lahjat. On merkille pantavaa, että nämä alkaa tämä lista viisauden sanoilla ja tiedon sanoilla. En tiedä sitten, kuvaako se sitä, että niitä sitten me elämässämme kuitenkin uskovia elämässä eniten olisi käytössä, vai mikä se on, sitä en tiedä. Mutta mitä oikeastaan ne tiedon sanat, jotka tänä päivänä lyhyesti tästä vähän raapastaan, niin tiedon sanat on ilmoitus minun järjelleni. Ja se on lahja, joka oikeastaan niinku toimii järjellisen ajattelun kautta. Mitä eroa on viisauden sanoilla ja tiedon sanoilla, niin ne viisaus on niinku tämmöiseen sydämään ja tämmöiseen niinku laskettu spontaani, mutta tämä tiedon sanat monta kertaa toimii niinku ihan sitten ilmoitus, joka annetaan minun järjelleni. Viisauden sanat on ilmoitus sydämelle. Tunnemme, että Jumalan sana on totta. Ja oikeastaan tiedon sanat on ilmoitus minun ymmärrykselleni. Tiedän, mihin uskon. Kumpaakin tarvitaan. Tiedän, mihin uskon. Aika vaikea olla valmis luopumaan kaikesta, jos ei tiedä, kehen uskoo ja miksi uskoo. Ja siksi tietoa tarvitaan, oikeanlaista tietoa Jumalasta. Siinä on myös niin, enkä oikeastaan mua ei kiinnostakaan sellainen, että joku voi alkaa hiuksia halkomaan, että toimiko nyt profetian lahja vai tuliko tiedon sanat. Niin, se ei ole oikeastaan oleellista pääasia, että ne toimii. Ei väliä, että oliko tämä peruna Nakkilasta vai Harjavallasta. Pääasia, että se maistuu hyvälle. Ja oli hyvä, eikö totta? Ja siksi näistä kukin voi luokitella, miten itse tahtoo, mutta tuli tuossa mieleen, että minua aina kiinnostaa, että miten nämä lahjat toimii käytännössä, niin, täällä Tenho on täällä meidän keskellämme. Tenho oli kerran, teimme semmoisen niin sanotun pyhiinvaellusmatkan. Meitä oli 4 veljestä siinä, Särkän Mika oli yksi ja Tenho ja sitten oli eräs veli, joka on jo edes mennyt. Ja me tehtiin 400 matkaa ja sitten kysyttiin veljet, että mä ajattelin, että mennään vähän virvottautumaan, että nyt unohdetaan kokoukset ja kaikki. Ja sanottiin vaimolle, että siunausta isän käteen ja lähdettiin meneesti, että mihin me mennään. Mä sanoin, että no en minä oikeastaan tiedä. Mentiin autolla, että soitetaanko Riimani Veijalle, jos se olisi kotona, että mennään jonkun pyhien luokse käymään. Että mennään juttelemaan vaan ja katsotaan mitä aukeaa ja missä lie Veija paineli vai oliko se kotona. käytiinkö me kahvilla, mutta sitten me tiedettiin, että tuolla Karkkilassa oli semmoinen Levelän tapsa, me yöllä mentiin sinne, se laittoi meille ruuat ja kaikki. Se oli poikamieskerhon puheenjohtaja siihen aikaan leikkimielisesti baptistin lähetyksen. Niin. Sitten ajattelin, että mihin mennään seuraavana päivänä, niin mennään Tampereelle Hilja Aaltosen luo. Ja me oltiin sitten menossa Tampereelle, ja kuin tällä lailla poikamaisesti, että kukka ei kysele edes, että saako tulla kylä, että se päätettiin siinä hetkessä. Tietenkin autossa rukoiltiin niin, että lasit oli huurussa ja kitarisat oli täällä, niin se oli sitä rataa. Mutta sitten siinä yksi veli sitten sanoi niistä velistä, että se oli muuten Puolan työn ensimmäistä matkaa. Se oli siis nyt, kun täällä rukoiltiin Puolan puolesta. Mä olin sillä ensimmäisellä matkalla mukana, siis idea millään tavalla minuun, vaan se oli Tomin sydämelle tullut, mutta olin yhdessä reissussa, ensimmäisillä ainakin reissulla mukana. Ja siinä oli sitten yksi veli, ja hän sanoi, että ei hän kyllä haluaisi sinne Puolaan lähteä, että hänen vaimokin on juuri palaamassa kotioon ja kaikki, Tenho, ota sä tää lippu, että lähes sä sinne Puolaan. Ja Tenho vastusteli kovasti, se on aina lähetystyö vastustaja olla, en tiedä, mutta se vastusteli voimakkaasti, että ei hän ota. Ja me mentiin sitten sinne Tampereelle, saavutettiin Tinkeli Tong, ovikello soi ja Hilja Aaltonen siinä tuli sitten siihen ovelle ja sanoi sitten heti Tennosta, että se näyttää siltä yhdeltä evankelistasta, mä unohdin sen nimenkin jo. Mutta sitten se sanoi tälle veljelle, joka koitti myydä sitä Puolan lippua koko ajan tai antaa melkein lahjoittaa se pois. Että heti suoraan sanoi, sinun pitää lähteä ulkomaille. Ja sen jälkeen tuo veli ei muuten enää vastustellut. Se tiesi, että itse Jumala on asian takana. Mä uskon siinä tilanteessa, että Tenho toimi tiedon sanat. Aika profeita, kuka voi luokitella, mutta se ei Hilja ei puhunut mitään kielilläkään tosta latas, eikä hän ollut evankelimin työntekijä. Meitä niin sanottuja evankelistoja tai mitä vankelistoja siinä sitten oli, mutta me ei kelvattu, mutta tämä veli. Hänen piti mennä, sillä oli määrätty tehtävä siellä. Kyllä, tiedon sanat toimivat. Ja sillä on oma tärkeytensä. Johanneksen evankeliumi 4:18. Miten aina mä haluaisin tuoda, että miten nämä lahjat toimi, viisauden sanat, miten ne toimi Jeesuksen elämässä. Me näemme, että tiedon sanat toimivat myös. Täällä Johanneksen evankeliumi 4:18 Jeesus sanoi sille naiselle, että viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sinä sanoit totuuden. Ja nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Mä uskon, että tässä toimi nuo tiedon sanat, millä tavalla se lahja toimi. Ja toin tämä esimerkiksi, toimi Hilja Aaltosen elämässä David Wilkerson. Erään kerran hänen poikansa kertoi, että oli jossakin pitämässä kokouksia kadulla. Oli siis uskosta osaton nainen tuli, niin Wilkerson meni sen naisen luokse ja sanoi sillä, että sinulla on poika, joka on huumeissa ja se on aiheuttanut sulle paljon tuskaa tällä ja tällä tavalla. Nainen aivan niin kuin valahti tällä tavalla, koska ei mitään tiennyt, kun Jumalan henki toimi, toinen viisauden sanat. Näitä tapahtuu edelleenkin. Mä kerron näitä sen takia, että tämä sana tulisi niin kuin lihaksi, että ne on niin kuin todellisia ja tällä tavalla. Ja sanoi, että tuo lahja toimi Wilkersoninkin elämässä vielä voimakkaan, mutta kerran se oli Eukon kanssa riidellyt niin, ja kokouksissa oli ollut sitten, ja sitten tiedonsanat toimi, ja se pelkäsi, että sanookohan nyt sitten väärin, niin se jollakin tavalla jäi niin kuin vähän himmeemmin sitten niin kuin toimimaan. Että monta, että nämä on niin herkkiä nämä alueet, että näillä täytyy olla sillä tavalla niin kuin pehmeillä, näillä riisutaan kengät jalasta näillä alueilla. Tässä pitää liikkua niin kuin pyhällä maaperällä. Itseensä kohtaa ja toisia kohtaa. Ne nimittäin loppuu, se on itselleenkin liian ankara. Että niin se vaan on. No sitten tuli mieleen myös sillä tavalla eräs tilanne, minun koulussa on eräs koulunkäyntiavustaja, jonka isän hyvin tunnen. Hän on uskova mies. Ja erään kerran tapahtui sillä tavalla, että jos muistan oikein, niin erään, joka oli Porissa pastorina, veljen luo joskus aikoinaan Tampereen seutuvilla, meni eräs nainen, joka meni tuonne pastorin ja hänen vaimonsa luo kylään ja sanoi, että, että hän on ensi viikolla lähdössä sitten sinne lähetystyöhön, mihin hän on kauan kaivannut, ja sillä tavalla hänellä on matkalippu ja tavarat on myyty ja kaikki tällä tavalla, ja se meni yöksi sitten tuon saarnaajan perheeseen, ja illalla joiva kahvia, niin tinkeli tong, tämä mun koulukäynnin avustaja isä, tai meidän koulussa on koulukäynnin isä, tuli sinne kylään ja joiva kahvia, niin yhtäkkiä hän sanoi sille naiselle, uskovalle sisarelle, että sinä et lähde sinne, sinä et pääse lähtemään sinne lähetyskentälle. Ja kyllähän varmasti, kyllä on sinne menossa matkaliput ja kaikki on jo hommat. Seuraavana päivänä, kun se tuli yläkerrasta alas sieltä, niin se kompastui portaissa ja luut meni poikki. Ja joutuiko se kuukausi pari kipsiin vai joku tämmöinen tilanne siinä tuli ja hänen lentonsa leikattiin eikä päässyt sinne menemään. No tietenkin kauhean itkut kyynelissä, että vesi silmästä ja vaahto suusta tyylillä, että miten tässä näin kävi, vaikka en kuulu, mutta voisi ainakin omalla kohdallani ihmetellä, että miten hän tällä tavalla meni. Niin kävikin niin, että siinä kohden maassa sillä aikaa, kun tuo nainen oli sairastunut, tuli vallankaappaus, ja jos hän olisi mennyt, siellä hän olisi menettänyt henkensä. Erikoisesti toimii tiedon sanat, ei niitä tarvii kokouksia, tarvii vaan uskovainen, jonka Jumala henki saa vallata. Ja nämä lahjat toimii ja tuottaa siunattuja hedelmää. Kiitos Jumalalle. No, täällä mikä on tiedon tärkeys, niin sananlaskujen kirje 18 ja 15. Voi totisesti, kun nääkään ei auta, kun mulla on toi taittovirhekin, jona on niitä 2 euron laseja, niin mä näen kaikki kahtena. Näkis rahankin kahtena, niin olisi puolet rikkaampi heti. Sananlaskut 18 ja 15. Tietoa hankki ymmärtäväisen sydän, tietoa etsii viisasten korva. Että kyllä sitä tietoa tarvitaan ja sananlaskut 19.27 jatkaa vielä, että jos herkeät poikani kuulemasta kuritusta, niin eksyt pois tiedon sanoista. Siitä on niin helppo niin kuin eksyä pois, mutta sitä, mä siis puhun siitä Jumalan tiedosta. Ja se löytyy siitä Jumalan sanasta ja ihminen haluaa tietoa Jumalasta. Ja kuulkaa, se löytää. Jumala antaa löytää itsensä. Ja joskus tulee sitten tämmöisiä niin sanottuja päättömiä uskovaisia, sanoin niitä. Otappa Filippiläiskirja 1. luku ja 9. Että kun, jos sanotaan, tiedon sanat ovat ymmärryksellinen ja jäljellinen, niin tässä sanottiin, että Paavali sanoi, että minä rukoin, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kellekään loukkaukseksi. Mä halusin vaan näitä tuoda myös, että tiedon sanat ei ole mielestäni pelkästään sitä, että se on joku semmoinen profetaalinen ilmoitus tähän hetkeen, vaan tiedon sanat on sitä, että joku veli tai sisko tuo tietoa kaikkein ihanammasta, tuo tietoa Herrasta, millainen Herra on ja millainen meidän tulisi elää. Siinähän se ydinongelma on. Ja siitä, että millainen se uskovaisen tulisi olla. Ja joskus on kuullut tämmöisiäkin, että yksi uskovainen, joka oli sitten pappina, niin sanoo vaan autossa, että halleluja. Ja toinen sanoi, että no älä nyt huuttele halleluja, että laita kädet rattiin ja aja siitä. En minä aja, kyllä Herra ohjaa. Voi totisesti sanoa, että näitä päättömiä uskovaisia sitten on, tai ei mene töihin, että kyllä Herra pitää huolen. Ja jos joku on hädässä niin, tai joku kokee, että rukoillaan ja taistellaan jossakin, niin kauhean helpolla mennään ja lyödään selkään, että kyllä Herra auttaa. Mutta sitten kun se sama ongelma tulee itsellä, niin ei millään ottaisi Herra. Haluaisi, että kaikki ihmiset auttaisi ja heti. Eikö totta? Kauhea usko on aina toisen puolesta. Kyllä Jumala sinulle on uskollinen. Ihan, eikö mä muka tiedä sitä? Ei ne ole mitään tiedon sanoja. Ne on just niiden päättömiä uskovaisten sanoja. Yksi veli sillä auto hajosi ja toinen tuli siihen tilalle. Tilanteeseen sanoi, että rauhaan. Sanoi, että ei kun rahaa. Niin se oli taas niin kauhean hengi. Ja toinen sanoi, että no ei niitä. Toinen rukoili autoa itselleen, niin toinen sanoi, että ei kuule taivaassa autoilla ajeta, että kyllä tuo on väärin rukoilla autoja. Sanoi, että no kyllä hän sen tietää, ettei taivaassa autoilla ajeta, mutta täällä ajetaan. Että siis, sä ymmärrät nyt, että se oikea tieto, se leikkaa hulluuden. Ja tullaan tuota noin, että rakkautenne tulisi runsaaksi tiedossa kaikessa käsittämään, voidaksenne tutkia, mikä paras on. Onko parasta ajaa ilman käsiä autoa vai ei? Ajattele, siihenkin täytyy uskovia opettaa. Voi totinen torven soittaja, mä sanon. No niin, eli semmoista tervettä raitista tietoa niin on, tarvitaan paljon. Ja täällä sanotaan kolossalaiskirjeessä 3:10, sä oot nopea kuin elo hopea, otetaan se sieltä. Ota 3:10, nyt tuli jo 13, se menee jo luulojen kirja semmoista. Ja sanotaan näin, että pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Mennään alttarille. Mitä sä haluaisit? Mä haluaisin uudistua. Se on ihan hyvä juttu, mutta harvoin on kuullut tästä sanottavan, että jos uskovakin haluaa uudistua, niin uskova uudistuu tietoon. Oikeastaan mä uskon, että me kaikki vähän uudistuttiin tässä nyt jo. Ainakin muuhun kolahti tämä, että ei voi olla totta, että 0,0%, vaikka siis kyllä mä tiesin sen, että on maita, että 0,0, mutta se tuntuu hullut. Ja mitä ne luvut oli? 24 miljoonaakin. 29 miljoonaa, ei yhtään. Niin kuinka moni tunsi heti, että ei tämä ole oikein, hei. Me täällä kokoonnumme monta kyt yksi kertaa viikossa ja kuullaan ja arvostellaan ja olla. Toiset ei saa yhtä. Joku sanoi joskus näin, että miksi kellään oikeutta kuulla evankeliumia kahdesti ennen kuin kaikki on kuullut sen kerran. Me kuullaan vaikka kuinka kertaa. Niin minusta tuo heti uudisti tuo, eikö niin? Jotenkin tuli semmoinen erilainen sytke heti, kun joo, tuli heti semmoinen. Ja me tarvitaan tietoa, että me uudistumme. Ja siksi me mennään liikkeelle ja toivotaan, että jollakin olisi joku tiedon sana, joka meidät sytyttää semmoisiin fajereihin. Että ei lauleta vaan, että this girl is in fire, tai sisaret voi laulaa, mutta uskovat pojat laulaa, että tuli on minussa, tai sitten minä tulessa, kummi päin vaan. Apostolien teot 18. luku ja 27. 18. Siellä puhuttiin Apolloksesta. Oliko se laitoksen, se on 18 siis, 2 ja 8. Ja katoppa siellä 27. Mene alas vaan. Ihan oikein. Ja kun hän tahtoi, veljet kehottivat häntä siihen, ottaisivat hänet vastaan, eli Apolloksen, ja sinne saavuttua hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille. Sillä hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. Ja sitten jos sä otat vielä 1 Korinttolais 3:6, niin siellä mainitaan Paavali tästä samasta veljestä Apolloksesta, että minä istutin Apollos kasteli. Ja mä uskon, että kun joku tuo tietoa Jumalasta ja tietoa tähän päivän tilanteeseen, hän on niin kuin se kannu, joka tulee kasteleen. Jos et muuta osaa tehdä, niin kulje sen kannus kanssa. Tennokin projektia vaan. Joosua projektia kastelee, kuule siinä ja taimenet alkaa pukkaamaan. Apollos oli kastelija, kun hän julkisesti näytti suurella voimalla sanasta, että Jeesus Kristus on Herra. Näyttää, että näin on kirjoitettu, näin tulee tapahtumaan. Se on erikoista. Kyllä sillä on muuten vaikutus. Mä ihmettelin, kun meidän luokalla yksi semmoinen poika sanoi tällä tavalla tuolla koulussa, että siellä jossakin siirrettiin jo ihon alle rahaa ja laitetaan semmoinen siru, niin yksi ihminen, jonka mä en tiedä, ajattelee, että onko se edes uskoskaan yksi työntekijä, että minä en semmoista koskaan kyllä halua ottaa. Sitten mä hiffasin siinä sekunnin murtoosissa, että ahaa, tämä on varmaan tutkinut ilmestyskirjan sitä pedonmerkkiä tai sen lukua, että kun sä tuot sanaa, niin se kuule koskettelee ihmisiä. Siis se oli Jumala tuo ihminen, joka mun mielestä joka sanoi näin, että mä en ainakaan semmoista ota koskaan. Mä tiesin heti, että tässä oli sanaa tullut ja nyt tässä joku kasteli sanalla lisää, niin niitä rupeaa kuule kukkimaan tuolla. Kerta kaikkiaan, tämä on valtavaa, väkevää. Ja tuossa kun mietin myös sitä, että millä tavalla nämä toimii, niin täällä keskuudessamme on täällä, mäkin itse asiassa rupesin miettimään hyvän aika, ainakin 3 tapausta tässä viikonkin aikana, niin missä toimi tavalla tai toisella tiedon sanat. Eli Leifi, oltiin siellä Virkkalassa, niin kokouksen päättyessä, niin menisin teemaan koen voimakkaan kehotuksen, että nyt pitää sanoa, että tässä tulee sanoma. Enkä mä tiennyt, kuka tuo sen. Ja mä ajattelin 2 kertaa, että mä en sano sitä. Että mitä jos ei sanotakaan. Sitten mä joudun häpeeseen. Mut tuli 3. kerran, että sitten se 100 ihmistä. Mä tässä tulee vielä sanoma. Ja menin penkkiin. Meni noin minuutti, niin yksi mummeli sieltä lähti tykittää. Ja tuli kaunis sanoma. Ja silloin mua ei yhtään harmittanut, miksi mä menin sen sanomaan. Se oli erikoinen. Mä osaan selittää, mä tiesin se. 3 kertaa tuli siinä penkin. No, täällä istuu tänä iltana kokouksissa eräs henkilö, joka mulle soitti, että hän oli kotona tuossa ja teki jotakin arkitouhua 1/2 päivän aikaan tällä viikkoa. Niin yhtäkkiä valtava suru laskeutui erästä. Tuli semmoinen valtavan surullinen olo. Hän on saanut selittää ja tuli eräs veli hänen mielensä. Ja veli on toista seurakunnasta, eikä edes kauhean läheinen oikeastaan päinvastosta, että ei ole hirveästi oltu tekemisissä eikä tällä tavalla. Niin hän ajattelee, että hän illalla soittaa tuolle velille ja kysyy, että rauha, että kuulet, mulla oli semmoinen 12 ja 2 välillä semmoinen tuntu, että mun täytyy rukoilla erikoisesti sun puolesta. Missä sä oot? Kuule, mä oon täällä autolla Pohjanmaalla liikkeellä ja siinä 12 ja 2 välillä, 2 aikoin, niin meinasi yksi rekka pyyhkästä mun päälleni. Ja tää tuli tällä viikkoa, mä juttelin tämmöisen veljen kanssa. Ja 3. tilanne oli, missä mä niinku selkeästi on kuullut jonkun kohdalla, niin tällaiset sanat ilmestyi, niin ne on totta totisinta. Jumalan ilmestymistä. Mutta tiedon sanat, niin niillä on vaikutus. Otan tähän 24 Luukkaan evankeliumin, 24. luku. Okei, vähän kosketti, että voi kyllä tuo ihmeellistä tuo Herra sana, kun se on niin osuvaa. Katoppa se Luukas 24 ja sitten jae tuolta 17, kun se oli. Juu, kun Jeesus oli kuollut ristillä ja sitten pari opetuslasta sitten kulki siinä, niin sanotaan tällä tavalla, että he eivät tunteneet, kun Jeesus lähestyi heidän seuraansa, kun hän käveli sitä Emmauksen tietä, niin mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne, Jeesus kysyi näiltä, niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Niin mä ajattelin, että no voi totisesti, että kyllä se uskovainenkin, se on just tämmöinen, että se on murheellinen muodoltansa. Tänäkin päivänä se on murheellinen muodoltansa, mutta silti mestari ilmestyi, silti hän oli siinä. Vaikka se uskova oli murheellinen muodolta, eikä pysty liiloitteen. Jeesus oli siinä. Kiitos Jumalalle. Ja hän oli siinä ja sitten mitä hän alkoi tekemään, niin täällä luetaan sitten jakeesta 25. Ja hän sanoi heille näille kahdelle, oi te ymmärtämättömät hitaat sydämeltä uskovan kaikkia, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten menemään kirkkauteensa? Tässäkin oikeastaan niin Jeesus avasi näiden opetuslasten sydämet, että näinhän on kirjoitettu tiedolla. Ei oltu enää tunnetasolla, vaan mentiin tiedon tasolle. Ja näin montakin meidänkin elämässämme niin joudutaan välillä pitkät matkat hiihtämään, ei oikein tiedä, mutta sitten yhtäkkiä Jumala aukeaa, no näinhän se piti mennäkin. Näinhän se hyvänä aika piti mennäkin ja näinhän se on kirjoitettu ja näinhän hyvä Jumala johdatti ja aukasi kuitenkin tien, vaikka meille se oli salattu. Ja jakeesta 32 nämä opetuslapset jutteli ihanasti sen tiedon sanojen vaikutuksesta, että eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Tämä on tosi siunaava sananpaikka. Mä käsitän tällä vähän eri lailla myös, että monta kertaa, jos on kokouksissa, niin ei aina tule sillä, että eikö sydämemme ollut palava, kun siellä joku puhui meille kokouksissa. Tuntui, että loputkin sammu, kun meni sinne, jos jotakin oli, niin sekin sammu. Joskus voi tulla semmoinenkin fiilinki, eikä tarvitse ketään syyttää eikä mistään muusta. Mutta se on siitä, kun Jumalan henki ei pääse vaikuttaa. Niin se kokouksisologi on kauhea suoraan sanottuna. Tekisi mieluummin mennä mottipuita tekemään, kuin istuu siinä 5 minuuttia kuuntelemassa. Mutta sitten, tiedättekö, kun mestari on puhumassa. Ja se Jumalan lahja toimii. Pyhänkin toimii, tekee meille Kristuksen eläväksi. Niin meistä tuntuu valtava hyvältä. Tuntuu, että tässä voisi olla vaikka kuinka kauan. Jatka vielä. Tekisi mieli, että älä lopeta vielä. Muistatte se juutalaisvelikin, kun täällä puhui, niin voi vitsi, se oli kerta kaikkiaan. Tuntui, että älä vaan lopeta, jatka vielä. Tässä istuisi vaikka kuinka kauan kuuntelisi. Ja mä uskon sitä, että meidän täytyy pyytää tätä. Että Jumala ilmestyy, kun me tullaan yhteen aina. Ja ei ole mitään esiintymistä, vaan sitä, että pääsemme Jumalan henkeen. Jos joku puhuu, niin sinne voidaan huutaa aamenta ja se puhukoo Jumalan viisauksia. Kaipaisin vähän sellaista, kun joskus kuulitte tuolla romaaniseurakunnissa Espanjassa. Olavi Eskola kertoi, kun hän meni kaaleitte seurakuntaan Espanjassa joskus, niin joku meni puhumaan siellä. Ja jos tuntui, että se puhuja ei päässyt oikein niin kuin sillä tavalla henkeen, niin eturivistä joku otti viuluja. Alkoi viulua soittamaan. Sitten se tiesi, joka oli puhujapöntö. Jaha, nyt on parempi lähteä. Eikä siinä mitään, kukaan ei suuttunut kehenkään. Sitten laulettiin taas vähän. Ja taas, että seuraava ukko, jos sillä olisi jotakin, tai akka, annetaan. Ja ämyrit vaan hiljennettiin, tai sillä tavalla. No mitä siinä? Ei tämä mikään suorituskeskeisyys. Sehän on ihan hyvä, ne auttamaan lähteen pois tältä pöntön takaa, jos sä oikein se otat. Ja koko seurakuntakin virvottuu. Niin otetaanko käyttöön semmoinen, Matti, he ottaa tuossa mandoliina ja rupeaa veisaamaan sitä oikein siunnan. Niin kyllä se voisi olla ihan hyvä, että sillä tavalla. Mutta kun mä uskon, että kun Jumala avaa sanansa ja henkensä ja antaa tietoa hänestä, niin kyllä siinä avautuu valtavasti. Ja päättelen pari Raamatun kohtaa ja Kolossalaiskirje 2 ja sieltä luvun, otapa toinen luku, 2:2. Niin siellä sanotaan, että sydämensä yhteen liitettynä rakkaudessa saisivat kehotusta omistamaan ymmärryksen koko rikkauden, pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Onkohan täällä joku jo, joka jo täysin tämän tuntee? Ei varmaan, kenenkään käsi ei pitäisi nousta, sen verran anna vinkkiä, täällä vaan nosta kättä. Mutta täyden ymmärtämyksen koko rikkauden. Ja mä uskon, että jos se vaan kokous ja ihmismielellä menee, niin noima on kuullut jo 1 000 000 kertaa. Mutta jos Jumalan henki saa toimia, valtavaa. Onko tässä tämmöistäkin olemassa? Ja mä uskon, että Jumalan henki kun pääsee, niin näin sitä tapahtuu. Ja Johanneksen kirjeissä, kun siellä on se 1, 2 ja 3, niin siellä on yksi pääajatus. Me ajattelemme, että mitä se rakkauden apostoli siellä puhuu, niin siellä on ainakin 11 kertaa mainittu 2 asiaa. Me tiedämme. Me tiedämme tuntevamme hänet, sillä me pidämme hänen käskynsä. Tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit. Tiedämme siirtyneemme kuolesta elämään. Tiedämme, että olemme totuudesta ja rauhoittaa sillä sydämelle, että jos sydämemme syyttää meitä, niin hän on korkeampi. Ja tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut henkensä. Siinä on se tiedämme, että se on ihan hyvä saada Jumalasta tietoa, mennä kairoskursseille sun muille, missä Herrasta vielä ja tiedon sanat saavat toimia. Mutta on pakko mainita tuossa pari esimerkkiä vielä. Kuulin juuri tänään viimeisin oli, kun tuossa sattui radioteitä palamatkaa kuuntelemaan, siellä oli lähetystyöntekijä Reijo Blumendal, niin hän kertoi, kun hän oli tuolla Japanissa semmoisella Sahalinin saarilla lähetystyössä, niin kerran hän oli jossakin eri maassa, kun se oli ollut käymässä, niin eräs sisko tuli ja profeteeras hänelle Reijolle tällä tavalla, että minä tulen avaamaan sinulle Japanin meren, kuin konsana Moosekselle avattiin punainen meri. Reijo ajatteli, että voi hyvänä aika, että en minä tätä kyllä jaksa kävellä niin kuin Mooses käveli sitä pohjaa myötä. Ei tule mitään, että mitähän tämä mahtaa tarkoittaa. Niin jollakin tapaa hän koki, mä kuulin vain sen palan matkaa, niin hän hän koki, että hänen pitää sinne Sahalin saarelle hommata autoja. Ja voitteko kuvitella, että Jumala avasi hänelle semmoisen, että hän kaiken kaikkiaan sai lahjoitettua 150 autoa. Ja siirrettyä ne Japanista sinne Sahalin saarille täysin ilman kuluja. Siis että siitä mentiin sitä Japanin saaresta sinne Sahalin saarelle vettä pitkin, niin kuin Mooses konsana, ja ilman kuluja. Kun Japanilla oli semmoinen laki jotenkin, että oliko 6-7 vuotta vanha auto, niin se piti hylätä ja viedä romuttamolle ja maksaa vielä rahaa. Niin Reijo hiippasi, että hyvänä aika, tälläkään maksako, minä roudaan ne tuonne Sahalinin saarelle. Ja miettikää, jos 150 autoa vetäisi letkaa. Se on se aika pitkä jono. Ilman euroakaan. Ja herra ilmestyi, että minä avaan sinulle Japanin meren. Ja sinä menet sitä myöten niin kuin Moosekselle konsanaan punaisen meren. Ja niin, siinä tapahtuu. Ja on se aika erikoinen. Useimmat veljet Lampisen ja Harri oli yksi, tekivät erään kerran päätä tähän esimerkkiin. Päättivät, että lähtevät Israeliin käymään, kun ei koskaan aikaisemmin ollut. He menevät sinne vähän tutustuun tuohon maahan ja tällä tavalla. Niin 8 veljestä, kun sinne oli menossa vai 7. Ja ne oli tämmöisiä niin kuin Ari-Pekka ja Tomppakin, että vähän erähenkisiä, että ei ole hotelliin varaa. Sanotaan, nukutaan sitten milloin missäkin ja mennään sitten joku vaan joku retkipatja sinne, ja sitten oli tappelu, että kuku nukku alempana, kuka ylempänä, kun skorpionit vöyri siellä jossakin, missä telttaluolassa, kun ne oli sitten, en muista, mutta erään kerran sitten velistä, että olisi niin ihana mennä käymään tuolla sen syvännön Kaarlon luona, kun se on semmoinen patriarkka ja kaikki, ja Jumala ihmeellistä ja käyttää, että niin toiset, no ei me nyt kehata sinne mennä, kun kello on niin paljon ja kaikki. Veljet sanoivat, että ei kun mennään vaan. Ja ne väitteli sitten, että kyllä olisi nyt hienoa, kun näinkin pitkälle ollaan tultu. No sitten ne pääsi sopimukseen tällä tavalla, että tehdäänpä sellainen asia, että laitetaan semmoinen merkki, että mennään kattoo sen talon vierestä. Jos siellä on valo päällä, niin joku menee sitten soittamaan ovikello. En tiedä kenenkään, ne sitten uhras, kun ne meni katsomaan, että jes! Siellä on valot päällä, että ehkä me päästään sinne kylään. No en kyllä kehtää, mene sinä soittaa ovikelloon. Ja tinkelit on, joku meni soittaa ovikelloon. Niin Carlos Hyvänto tuli, että rauhaa, siinäkö te olette? Tulkaa sisään, herra sanoi jo minulle, että 7 ihmistä tulee kylään. Täällä on pöytä katettu teille valmiiksi. Kyllä Jumala puhuu omillensa. No sinä haluat olla kuin Kaarlo Syväntö. Okei. 6 vuotta tuo mies poimi appelsiineja elättääkseen sillä perheensä. Paastos ja rukoili, kun ei mennä Raamattuja päästään. Oli ja kaiken pommituksen keskelle vei Israeli. Ootko valmis vetämään perheessä, lapsines, kaikkines, Israelin maahan? No siellähän voi jytistä. No niin voikin. Siinäpä se on. Taas tulee, että kaikki halus vaan ne väkevimmät kohtaukset, ei koskaan niin kuin maksaa sitä hintaa, että poimisin 6 vuotta appelsiin. Eihän sillä mitään ansaittu, mutta sitä uskoa aina koetellaan. Mä vaan haluan, että tämä on niin kuin vastapainoksi, että se ei ole vaan se, että jes, herra ilmestyy. Kyllä siinä, mutta kun sä uskallat mennä se Jumalan suunnitelma, niin ne merekki aukeaa. Että siskokin painelee siellä vaan kuule pohjaa myöten läpi, jos ei pinnalla menty, niin pohjaa myöten mentiin, kiitos Jumalalle, kohti luvattuun maahan. Tiedon sanat toimivat tänäkin päivänä.